ce îl spun, Domnul nostru iubit, și glorificat să fie numele Tău, Doamne, în toate lucrurile și glorificat în vecii vecilor. Așa cum sunt, eu mă închin înaintea Ta în această vreme și Te rog din tot sufletul meu, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să-Ți întinzi sub mâinile Tale, brațele Tale și puterea Ta asupra noastră. Amin. Voi citi din Cuvântul lui Dumnezeu un singur verset care este scris în Cartea Proverbe, capitolul 29, versetul 18. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Dar ferice de poporul care păzește legea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimate surori, stimați frați, seara aceasta, în fața noastră tuturor, aș dori să prezentăm din Cuvântul lui Dumnezeu, din modul în care frații din conducerea Bisericii Emanuel au reflectat asupra nevoii pe care o are adunarea noastră, la oaltă să reflectăm asupra ceea ce am numit viziunea și strategia de lucru a Bisericii Pentecostale Emanuel. Am citit acest cuvânt pe care îl cunoaștem cu toții, cuvânt care conține în sine învățătură deosebită, dar care în cursul vremii a fost înțeleasă diferit. Când nu este nicio descoperire dumnezească, poporul este fără frâu. Adeseori s-a considerat că expresia descoperire dumnezească înseamnă acolo unde nu este darul prorociei, poporul este fără frâu. Departe de a desconsidera importanța darului prorociei, departe de a neglija semnificația și nevoia operării acestui dar în mijlocul bisericii, totuși trebuie să subliniez faptul că acest verset nu se referă la manifestarea darurilor Duhului Sfânt sub nicio formă, ci se referă la viziune. Acolo unde nu este descoperire dumnezeiască, acolo unde nu este o direcție, acolo unde Dumnezeu nu direcționează, nu determină lucrurile, acolo unde Duhul lui Dumnezeu nu așează scopuri și acolo unde nu există urmărire acestor scopuri, acolo va exista dezordine. Acolo va fi un popor fără niciun fel de frâu. Fiecare va merge cum va crede, fiecare va evolua după plăcerea inimii lui și starea generală ce poate caracteriza o asemenea adunare se numește fără frâu. Înțelegem importanța unei viziuni și sigur că Biserica Emanuel are de mai multă vreme o viziune și urmărește în mod progresiv și foarte bine organizat atingerea acestei viziuni, însă având în vedere acest moment foarte important legat de reînnoirea conducerii bisericii, prin aceea că dumneavoastră ați așezat în fruntea bisericii un nou comitet de conducere al bisericii, am considerat că este important să venim și să reafirmăm și să reînnoim modul în care vedem că trebuie să se desfășoare lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul nostru. În cele ce urmează, vom privi la oaltă asupra, la început, a unui element mai mult de teorie a viziunii, să înțelegem ce înseamnă de fapt o viziune, iar în partea a doua vom atinge elemente foarte practice legate de ceea ce înțelegem că trebuie să se întâmple în mijlocul nostru. Mai întâi aș dori să definim viziunea. Ce este o viziune? Și aici am stabilit trei definiții sau trei nunțuri diferite legate de viziune. Mai întâi înțeleg că viziunea este capacitatea noastră de a vedea obiectivele pe care trebuie să le atingem. Asta este viziunea. Să ai în față niște obiective, să ai în față niște ținte și să știi astea sunt. Asta trebuie să fac. Asta este viziunea. Capacitatea de a vedea obiectivele pe care trebuie să le atingi. Iar ca și Biserica lui Dumnezeu, nu avem voie să ne stabilim orice fel de obiective. Obiectivele noastre trebuie să fie obiective spirituale și obiective care să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. De aceea am simțit nevoia să subliniez aici foarte important. Viziune înseamnă a vedea ce dorește Dumnezeu să facă și a crede că El va face prin noi. Obiectivele noastre, obiectivele pe care le propunem înainte, este ceea ce Dumnezeu vrea să facă El prin noi și dorește să se împlinească sub ochii noștri și împreună cu noi aici. Cu siguranță că sunt lucruri pe care până acum le-am făcut și Dumnezeu a voit să le facem. Însă sunt altele pe care Dumnezeu ni le va descoperi de aici înainte. Într-o altă ordine de idei, aș vrea să definez viziunea ca fiind, suferind așa sau suportând un grad de comparație între ceea ce înseamnă construirea unei case. Viziunea înseamnă să fii în stare să vezi ceva ce acum nu este, dar poate fi. Aș vrea să vă imaginați că doriți să vă construiți o casă. De fapt, nici nu trebuie să vă imaginați unii. Vă doriți lucrul acesta, așa-i? Și alții chiar ați făcut mai mult decât a vă dori acest fapt. Și la un moment dat, omul are în mintea lui dorința aceasta. Doresc să-mi construiesc o casă. Și vine acea zi în care își cumpără un teren și se uită pe terenul acela. Și pe terenul acela, când el stă cu ochii închiși, vede cum îi arată casa. El vede cum e orientată, el vede porțile, el vede acolo zidurile, el vede camerele. Dacă la un moment dat se așează într-o anumită zonă acelui loc, spune, uite, aici o să fie sufrageria. Faci un pas mai încolo, aici o să fie bucătăria. Deci așa un pic mai în sus o să fie primul nivel și își vede efectiv până acolo, planifică încât poate să vadă și culoarea cu care vor fi zugrăvite camerele. Și totul, tot planul acela este clar în mintea lui. Asta va fi pe acest pământ, pe acest teren. În ce privește viziunea, cam așa stau lucrurile. La un moment dat s-ar putea să ai un teren gol. Nu-i nimic acum. Dar acolo vezi că Dumnezeu prin noi vrea să facă ceva. El vrea să fie atinse niște planuri acolo, niște obiective să fie acolo atinse. Și viziunea este tocmai casa aceasta care urmează să se execute fază cu fază după o strategie bine definită și clară, cu niște pași concreți și practici. Asta este viziunea. Ori cred că o viziune sănătoasă trebuie să fie pricepută și înțeleasă nu numai de către cei care conduc biserica, ci de către fiecare membru al bisericii. Eu aș vrea să subliniez aici că dacă frații din biserică, membrii Bisericii Emanuel, nu vor înțelege viziunea Bisericii Emanuel, viziunea Bisericii Emanuel este condamnată la moarte. Noi trebuie să înțelegem aceste lucruri. Și de aceea, cred că trebuie să comunicăm mai des aceste lucruri legate de ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi să facem și acestea într-un sistem care să definească viziunea bisericii noastre, mersul bisericii noastre. Dacă ar fi să rezum la un cuvânt tot ceea ce am pe inimă să spun în numele conducerii bisericii în această seară, este expresia aceasta ar fi anul 2010, Biserica Emanuel, 750 de membri. Asta e. E o viziune pe 4 ani. Anul 2010, Biserica Emanuel, 750 de membri. În prezent are 360 și ceva până în 370. Asta înseamnă dublare în 4 ani. E mult? Știți ce înseamnă asta practic? Asta înseamnă practic ca sora Diana, în 4 ani de zile, să aducă la Domnul un suflet. În 4 ani. Asta înseamnă ca Daniel să aducă la Domnul în 4 ani un suflet. Păi ce creștin e ăla care în 4 ani de zile nu face să vină la Domnul un suflet? Ce mărturie să mai aibă acel creștin? Așa e că e simplu. E primejdios de simplu. Primejdios de simplu. Dar dacă lucrăm strategic și dacă afirmăm în fiecare lună asta și dacă asta ajunge să facă parte din gândirea fiecăruia dintre noi și nu-ți dai liniște și stare până nu o atingi, în 4 ani de zile nu o să fim 750. O să fim și mai mulți. Dar trebuie să lucrăm în direcția asta. Acum voi merge mai departe și așa să vorbim despre câteva caracteristici ale viziunii. Sunt 6 mari caracteristici ale unei viziuni. Ea este centrată pe niște nevoi. Iar în cazul nostru nevoia este oamenii să fie mântuiți. Ea stabilește niște obiective. Ea trebuie să fie comunicată. Odată comunicată, ea motivează pe alții, identifică resursele și unește oamenii. Dacă nu e viziune, există dezbinare. Când e o viziune, oamenii se unesc acolo și lucrurile merg bine. Să mergem și să vedem câteva detalii. Mai întâi, o viziune este centrată pe nevoi. Avem în Exod, capitolul 3, exemplul lui Moise, care a văzut nevoia. Poporul lui Israel era în robie. Neemia a văzut nevoia templului Dumnezeu. Ierusalimul era cu zidurile dărâmate. Întotdeauna o viziune este fundamentată pe niște nevoi reale existente. Și dacă ați fi fost cu toți ieri aici, să ascultați mesajul pe care l-a comunicat fratele Gabi Zăgrean între noi. Nevoia oamenilor care mor în păcatele lor. Oameni pierduți care sunt în derivă. Dimineața ne-a vorbit Duhul lui Dumnezeu aici, prin fratele Nelu Cosma, despre lipsa de bucurie și de pace care stă din inima oamenilor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Asta este o nevoie fundamentală. Nevoia ca acești oameni să fie aduși la Domnul Iisus. O altă trăsătură. O viziune stabilește niște obiective. Obiectivele sunt specifice, sunt măsurabile și realizabile. Și vom vorbi în detaliu mai multe despre obiectivele pe care le stabilim. Dar principalul ăsta este, în 2010, 750 de membri. E specific, clar. E măsurabil. Când? În 2010. E realizabil. Un om în 4 ani să-l ajut să vină la Domnul. E realizabil. Este realizabil. Obiective foarte clare. Aș vrea să spun acum ceva. Fraților, dacă dumneavoastră nu veți înțelege că trebuie să vă puneți la lucru în direcția acestei viziuni, asta e condamnată să moară aici. Cei 7 care formăm conducerea bisericii nu vom fi în stare să atingem viziunea asta fără voi. Aici fiecare este responsabil direct. O altă trăsătură a unei viziuni, viziunea trebuie să fie comunicată. Moise a comunicat-o, Neemia a comunicat-o. Și la un moment dat, Rick Warren spunea, ceea ce oamenii nu aud cel puțin o dată pe lună, nu va face parte din gândirea lor. Aici nu-i vina voastră dacă n-ați gândit până acum că în 2010 trebuie să fim 750. Asta e problema noastră. Și probabil că ar trebui să scriem un banner aici așa, și pe bannerul acela, de câte ori veniți aici în adunare, să o vedeți. Așa, să se amprenteze și în visele dumneavoastră să o vedeți. Asta e. Și trebuie să o comunicăm. Dumneavoastră să vă puneți pe inimă. Dacă este să vă stabiliți o țintă în acord cu mersul bisericii, ținta să fie în 4 ani să aduc la Domnul în suflet. Și dacă vor face toți asta, va fi atinsă viziunea. Încă ceva. O viziune motivează pe alții. Să știți. În Exod, capitolul 31, când Moise a comunicat viziunea, poporul a înțeles. Dumnezeu l-a trimis, mergem și facem ce a spus. Neemia, de asemenea, a avut această experiență. Eu sunt sigur că și în viața bisericii noastre așa vor sta lucrurile. Aduceți-vă aminte de descoperirile făcute prin Duhul Sfânt că Dumnezeu a pregătit popor pe care să-l aducă la mântuire. Aduceți-vă aminte cum Domnul a făgăduit de atâtea ori prin Duhul lui Dumnezeu, prin darul prorociei, prin diversi oameni lui Dumnezeu, că în planul lui Dumnezeu șade să se facă lucrarea aceasta. Acum aici trebuie să punem noi lucrarea noastră, că Dumnezeu prin noi vrea să o facă. Așa-i? De asemenea, viziunea identifică resursele. Și acolo am notat câteva exemple cum omul lui Dumnezeu Neemia, cum Domnul Iisus, au identificat resursele care au determinat apoi împlinirea acelei viziuni. Și s-ar putea ca resursele să fie foarte mici în raport cu obiectivele propuse. La mulțirea pâinilor, Domnul Iisus n-a avut decât 5 pâini și 2 pești. După altă variantă, că a mai mulțit și altă dată pâinile, altfel erau socotelile. În ceea ce ne privește, resursele noastre sunt mai mari decât ținta. Sunt mai mari. Prin 4 ani de zile, Duhul Sfânt, prin cei 12 apostoli, a făcut mai mult decât 24 de ucenici. Așa-i? Numai 1% din randamentul mărturiei din secolul 1, dacă am avea-o, noi nu 750 peste 4 ani o să fim, mai mulți o să fim. Ne-am propus cu resurse foarte mari, obiective mici. Mici, ca să nu ne descurajăm. Și Duhul lui Dumnezeu să ne miște în privința asta. Amin. Încă un element. Viziunea unește. Când o vei înțelege, când ți-o vei pune pe inimă, când va deveni pasiunea și fierberea ta, când o vei uda cu lacrimi și când vei presăra peste ea zile de post și când toți vom face asta, nu o să mai avem vreme să ne certăm. Nu o să mai avem vreme să băgăm de vină, că nu știu ce, că nu știu... Nu o să mai zicem pe mine, nu mă pune să predic sau... Da? Pentru că toată mișcarea asta, toți oamenii aceștia care formăm această adunare vom fi uniți în jurul unei viziuni, a unui obiectiv. Și asta va fi ținta noastră și bucuria noastră și răsplata noastră. Mai departe. Repetăm încă o dată cele 6 elemente ale unei viziuni. Centrată pe nevoi, stabilește obiective, trebuie comunicată, motivează, identifică resursele și unește. Acum aș vrea să mergem mai departe. Ce se întâmplă atunci când ai o viziune? Care sunt efectele viziunii în plan personal? Și la această întrebare aș vrea să oferim aceste răspunsuri. Atât în viața lui Moise, a lui Neemia, a lui Isaia, a lui Pavel și altora oamenii lui Dumnezeu, viziunea a avut aceste 4 obiective sau 4 rezultate foarte clare. Ei au fost opriți din mersul lor de această viziune. Moise n-a mai fost păstor la oi. Elisei n-a mai arat cu boi. A fost oprit de viziune. A fost trimis cu viziunea aceea. A fost apoi împuternicit ca să atingă scopul cu care a fost însărcinat. Ceva va trebui să se întâmple în viața dumneavoastră când veți prinde viziunea. Veți fi efectiv opriți și veți zice, asta îmi cere Dumnezeu să fac. Și veți merge efectiv să faceți, prin puterea Duhului Sfânt, ca să vedeți obiectivul realizat, scopul atins. Doamne ajută! Amin! Încă ceva. Vom vorbi acum despre structura unei viziuni și aici sunt două elemente fundamentale, scopul și strategia. Ce și cum? Mai întâi, ai în față planul construcției, arhitectul ți l-a pus sub ochi, e clar, asta îmi va fi casa. Asta înseamnă ce? Și apoi e cum? Cum o fac? Cu ce bani? Cu ce echipe? Ce ziceți dumneavoastră că este mai ușor? Ce sau cum? Care e partea mai ușoară ale viziunii? Ce-ul sau cum-ul? De atâtea ori am fost întâmpinat de frați și m-a spus așa, frate Nelu, iată ce ar trebui să fie în biserică. Ce? Și eu îl întâmpinam și spun, dar te-ai gândit și cum? Și nu, că asta e treaba ta. E foarte ușor să spui ce. Nu e însă foarte ușor să spui ce mare. Asta nu e chiar așa de ușor. Pentru că atunci când rostești acest ce mare, el trebuie să potrivească ceului mare din cer. Că abia atunci e realizabil și uns de Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu îți dă și strategia. Ce ai de făcut în plan practic ca să atingi acel obiectiv? Să detailăm. Scopul sau ținta, adică ce trebuie să facem noi? Și am spus, scopul Bisericii Pentecostale Emanuel este identic cu scopul lui Dumnezeu pentru biserica sa. Scop care este revelat în Sfânta Scriptură. Nu inventăm scopuri pentru biserică. Ele sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe. Dacă ne uităm în câteva versete și am încercat așa să aranjăm într-o frază care este misiunea bisericii, cu aceste pasaje biblice, am putea să spunem, misiunea bisericii este să penetreze lumea și să facă ucenici prin conducerea oamenilor la credința în Hristos și să-i facă să crească spre maturitate folosind slujirea tuturor membrilor bisericii spre gloria lui Dumnezeu. Asta e misiunea bisericii. Și toate versetele care sunt acolo conțin în bază biblică pentru enunțul de deasupra lui. Asta e misiunea. Când ați ales să intrați în biserica lui Dumnezeu, ați ales să vă supuneți aceste misiuni. Noi nu putem inventa misiuni. Noi doar urmăm direcția pe care a trasat-o Dumnezeu. Și în această privință să ne ajute Bunul Dumnezeu. Viziunea Bisericii Emanuel este strâns legată de marea poruncă dată de Domnul Iisus și de marea trimitere făcută de Domnul Iisus. Și ne vom uita la două pasaje. Primul, marea poruncă. L-a întrebat într-o zi cineva pe Iisus, care e cea mai mare poruncă din lege? Și Domnul Iisus a spus, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău să iubești ca pe tine însuți. Marea poruncă se rezumă la asta. Să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Iar Marea Trimitere are în atenție un alt element fundamental. Spune Iisus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Acum se ridică întrebarea, practic, cum voi dovedi iubire față de semenul meu? Dincolo de multele acțiuni filantropice, de faptele bune pe care le facem. Ascultați, a zis Iisus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Asta trebuie să facem. Asta e Marea Trimitere. Și când mergem să vorbim cu un om despre Domnul Iisus, de fapt noi împlinim această Mare Trimitere pe care Domnul Iisus ne-a dăruit-o tuturor. Supun atenție dumneavoastră aceste nunți. Chiar m-aș bucura să-l citească cineva următor. Frate Gabi, citește tare și să meargă microfonul de acolo. Credeți asta? Un mare devotament față de marea poruncă a iubirii lui Dumnezeu și a semenului și un mare devotament față de porunca Marea Trimitere, du-te și fă ucenici, va da naștere la o mare biserică. Dar nu un mare devotament al păstorilor, că n-ajunge. Să nu cumva să definim ce a devenit creștinismul istoric. Clerul să-și facă treaba și noi avem grijă să nu ne-o facem. Aici suntem mădulare și avem răspundere cu toții. Amin. Primele 5 scopuri biblice ale Bisericii lui Dumnezeu sunt, și le vom vedea în continuare, închinarea înaintea lui Dumnezeu, evangelizarea lumii, unitate și părtășie în cadrul Bisericii, creșterea spirituală prin ucenicie a acelora care au devenit copiii lui Dumnezeu și slujirea oamenilor. Acestea sunt cele 5 scopuri. Cu siguranță că noi vom reveni asupra lor și în alte împrejurări. Acum vom merge mai departe. Redefinind aceste scopuri, ele se pot numi iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta, adică să te închini, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine, adică să-L slujești, du-te și fă ucenici, adică evangelizează, botezându-i, adică adu-i împărtășia bisericii și învață-i să asculte tot ce a poruncit Iisus, adică fă-i ucenici a Domnului Iisus. Astea sunt scopurile. Lucruri noi aici nu putem spune. Putem redefini aceste lucruri. Și probabil că fiecare dintre acestea pot fi diverse abordări ale acestor scopuri ca să intre bine în gândirea și în inima fiecăruia dintre noi. Mergem mai departe. Obiectivele noastre. Care sunt obiectivele specifice pe care ni le propunem ca și biserică? Aș vrea să le citim. Tinerii bisericii noastre le urmăresc de mai multe vreme. Și noi le-am urmărit în multe aspecte. Dar uitați-vă la ele. Credincioși cu inima întreagă predată Domnului. E biblic să urmărim obiectivul ăsta? Credincioși pasionați pentru o viață de rugăciune. E biblic? Credincioși botezați cu Duhul Sfânt și echipați cu darurile Duhului implicați în misiunea bisericii. Este biblic? Al patrulea obiectiv. Credincioși adânc preocupați în a nu se potrivi lumii, în conduită, vorbire, vestimentație, comportament și sfinți în toată purtarea lor. E biblic? Întoarcerea multor oameni la Domnul Iisus. Și ce ar trebui să scriem aici ca să fie un obiectiv măsurabil? Având în vedere contextul acestui mesaj. Sunteți, vorba lui Rick, sunteți cu mine? Păi un om a dus la Domnul în 4 ani. Asta. După aceea. Asigurarea unui mediu plin de dragoste și acceptare care să formeze credincioșilor un puternic sentiment al apartenenței față de biserică. Să simți iubit și acceptat și prețuit și băgat în seamă. Credincioși responsabili în biserică, slujitori ai lui Dumnezeu și închinători adevărați. Acestea sunt obiectivele. Și dacă le rezumăm la un cuvânt, aș vrea să ne uităm la următoarea imagine, următorul slide. Dublarea numărului bisericii, adică o biserică de 750 de membri în următorii 4 ani. Este posibil lucrul acesta, cu siguranță. Dar ce înseamnă asta practic? Fiecare membru trebuie să conducă la Domnul Iisus un suflet în 4 ani. Vă puneți pe inimă să faceți lucrul acesta? aș vrea să fac un sondaj acum. Câți dintre dumneavoastră pot mărturisi în fața cugetului lor că în ultimii 4 ani a adus la Domnul un suflet? Vă rog să ridicați mâna sus. Deci în ultimii 4 ani a adus la Domnul un suflet. Vă rog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mai pe la balcon 12, 13. Vedeți cum stăm? Oh, cât am dormit. Și-a trecut o zi, și-a mai trecut una, și zilele s-au făcut 4 ani, n-am făcut mare lucru. Acum să vă puneți pe inimă ca peste 4 ani să puteți ridica mâna sus. Amin. Mai departe, fiecare membru trebuie să fie un evanghelist. Întreaga biserică trebuie să proclame întreaga evanghelie întregii lumii. Și când am zis întreaga biserică, m-am referit la dumneavoastră. Dacă în această seară sunteți membri într-o altă biserică decât Biserica Emanuel, puteți să vă puneți la inima asta. Acolo, în adunare în care sunteți, să lucrați, ca în 4 ani să vină un suflet la Domnul. Și duceți mai departe gândul acesta și altora. Amin. Vorbim acum despre strategia de lucru a Bisericii Emanuel, respectiv cum. Și aici ne vom uita la departamentele pe care le avem. Te rog, pune până când o să devină altă culoare aici. Da? Mai departe. Așa, acum să vedem mai bine. Am gândit organizarea bisericii noastre în 11 departamente. După cum urmează. Departamentul rugăciune, post și post. Fiecare dintre aceste departamente este coordonat de către unul dintre frații din Comitetul Bisericii. Este vorba aici de fratele Timotei Pleșa. Departamentul de laudă, închinare și muzică, subsemnatul. Departamentul misiune și evangelizare, fratele Iosif. Învățătură și studiu biblic. Familie și consiliere spirituală. Puteți și dumneavoastră citi. Da? Departamentul școală duminicală. Fratele Sorin este lider al școlii duminicale, biserica noastră. Departamentul tineret. Administrație și finanțe. Ajutorare socială. Oamenii de ordine. Bisericile din zonă. 11 compartimente sau departamente ale activității bisericii noastre. Nu de ieri, de alaltă ieri funcționăm noi așa. De multă vreme funcționăm așa. Dar aș vrea să vă spunem și un lucru așa, pe care, da, să-l știți, vă spune noutăți. Le-am avut frumoase pe hârtie, fraților. Înțelegeți? Pentru că, în practică, multe din ele n-au fost operaționale. Au fost tare amestecate, așa. Câți oameni le-au făcut pe toate. Ceea ce nu mai trebuie să se întâmple. Trebuie să mergem foarte bine organizat. Și Dumnezeu să pune pe inima acestor frați de aici. Lucrarea aceasta este pusă și Dumnezeu să le dea și putere, iar dumneavoastră să respectați. Amin. Luăm pe rând departamentele acestea să vedem cum se reflectă activitatea lor. Departamentul de rugăciune și post. Aici ne gândim la rugăciunea de dimineață. Avem rugăciunea de marți seară. Sunt grupele de rugăciune dintre tineri. Seriile de rugăciune de vineri, perioadele de post și de rugăciune pe care le organizăm în biserică, stăruințele pentru botez cu Duhul Sfânt sau tabere de rugăciune, sunt doar câteva direcții în care până acum s-a lucrat în departamentul de rugăciune în viața bisericii noastre. Când le adun pe toate acestea la oaltă și le pui așa împreună, stai și zici, extraordinar, să fac multe lucruri aici. Se întâmplă ceva. Și să știți, în biserica noastră se întâmplă ceva. Dar nu exact tot ce ar trebui să fie. Că n-am văzut numai vreo 15 mâini ridicate, în loc de vreo 400. Mi-aș dori ca peste 4 ani să văd ridicate 400 de mâini, care să spună am adus 400 de oameni la Domnul Iisus. Doamne ajută! Doamne ajută că mutăm program și la demisolul bisericii sau mai deschidem încă o grămadă de adunări aici în orașul Sibiu. Amin? E posibil lucrul acesta? De ce să mai bateți drumul cât din Terezian până aici când ar putea fi o biserică așa ca asta și în cartierul dumneavoastră? Dacă nu vezi viziunea asta, nu se va realiza asta. Departamentul laudă, închinare și muzică. Grupele de laudă și închinare. Lucrarea corului, diverse formații muzicale. Și deja este și conturată o echipă de lucru. Este vorba de dirijorul corului și cei doi lideri de laudă și închinare de la grupele de închinare. Lucrarea asta trebuie să meargă bine aici. Și să fie direcționată pentru a orienta toată biserica înspre a lăuda pe Dumnezeu și să facă din închinarea noastră o sărbătoare. Departamentul misiune și evangelizare. Cred că e bine să afirm și responsabilul, ca să se audă. Că poate că unii dintre dumneavoastră nu vedeți până acolo ca să puteți citi. Da? În cazul departamentului de rugăciune și post, responsabil Pleșa Timotei. În cadrul laudă, închinare și muzică, responsabil fratele Nelu Brie. În departamentul misiune și evangelizare, responsabil Iosif Tirla. Domeniul de activitate. În două mari trunchiuri am gândit aici acest domeniu de activitate. Primul se referă la misiune internă, adică ce se întâmplă în țară, în domeniul misiunii, în raport cu biserica noastră. Și celălalt trunchi, misiune externă, ce facem în afara țării, în planul misiunii. În ce privește în țară sau internă, am gândit-o în două segmente, în Sibiu și în afară. În ce privește Sibiul, ne gândim aici la elemente legate de slujbele bisericii, evangelizare de la om la om, fiecare credincios să fie un evanghelist, evangelizare în aer liber, proiecte speciale diverse. Proiectul Andrei, despre acesta vom aduce învățătură în adunare și acest proiect vă va ajuta ca în 4 ani să atingeți obiectivul propus. Așa, în două vorbe, ce înseamnă proiectul Andrei? Înseamnă să-ți iei un pliant pe care o să-l facem, să scrii acolo cu putere de angajament, de jurământ. Mă angajez să port în rugăciune și să vorbesc cu oamenii aceștia despre Domnul Iisus. Și ai trecut acolo 3-4 nume. Zilnic te rogi pentru ei, te apropii de ei, te ocupi de ei, ca într-un final să vină la Domnul Iisus. Apoi, în alte localități, avem aici satele învecinate fără biserici pentecostale și de asemenea localități într-o arie mai largă. Iar în ce privește misiunea externă, în viziunea bisericii noastre, în obiectivul nostru, este Turcia, unde este familia Hădărean, și India. Și acum, în ce privește India, avem în lucru deja, este un dosar adunat și ne vom orienta către o familie, este vorba de un indian sau o familie de frați din India care sunt implicați acolo. În planurile mele pentru anul 2006 a fost să călătoresc în India pentru o călătorie de vreo 3 săptămâni, nu s-a putut. Invitația a fost reafirmată și pentru anul 2007 nu știu dacă va fi posibil, încerc să fac tot ce e posibil ca să pot fi acolo, dar dacă nu va fi asta, oricum avem foarte multe contacte să ne asigurăm că am găsit un om potrivit, o familie potrivită, niște oameni lui Dumnezeu potriviți, care să iasă din serviciu, să primească salariul din partea bisericii noastre și să fie misionarii noștri acolo. E posibil lucrul acesta. $100 pe lună, 2.700.000, am scos o familie din serviciu în India și am pus în lucrul lui Dumnezeu. E mult? Nu e mult. Și va fi bucuria noastră în ziua în care Dumnezeu va răsplăti fiecare dintre noi. În ce privește următorul departament, învățătură și studiu biblic, responsabil Nelu Brie, domeniul de activitate, Colegiul Biblic Emanuel, departamentul Catecheză, studii biblice în cadrul bisericii, proiectul Citiți Scripturile. Știți despre ce vorba aici? Da? De câțiva ani se desfășoară între noi. Instruirea slujitorilor bisericii prin studiu cu lucrătorii, aici e o problemă serioasă la noi, pe care va trebui să o rezolvăm. Și fac un apel acum la toți slujitorii, la toți aceia care dau un demn la rugăciune și predică, să fie cu urechea deschisă când se va anunța ce trebuie făcut în domeniul acesta. Grupe de ucenicizare, și aici ne referim la grupe de creștere spirituală cu cei proaspăt botezați, sau la grupe de formare a lucrătorilor tineri. Și în domeniul acesta se lucrează în biserica noastră de multă vreme. Dacă ceva se întâmplă între tineri, să știți că n-a venit așa numai, că a bătut un vânt de nu știu unde și s-a întâmplat ceva. E o muncă de ani de zile care stă în urmă. Și va trebui să spunem Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Caius pentru ajutorul pe care l-a acordat aici. Și pe alții ca și el, care au pus din greu umărul. De asemenea, următorul departament, familie și consiliere spirituală, responsabil fratele Iosif Tirla, domeniul de activitate, consiliere premaritală și maritală, vizitarea familiilor la domiciliu. Acum să nu înțeleagă cineva că numai fratele Iosif trebuie să facă asta. Coordonează acest domeniu. Da, asta este o lucrare a mai multora. Conferințe pentru familii, tabere pentru familii, programe speciale pentru familiile tinere, învățătură pentru viața de familie, programe pentru vârsta a treia, proiectul părtășia familiilor bisericii, și aici aș avea un cuvânt de predică de aceea care începe cu M, de la cuvântul mustrare. Proiectul Familia în Atenție. Este vorba de... V-ați prins ce e despre care e vorba, da? Am făcut întâlniri ale familiilor și m-am trezit cu familie fraților în comitetul bisericii. Nu-i bine asta. Familia în Atenție, acel program de mijlocire, grupe de studiu biblic pe familii, 3-4 familii, și salut aici inițiativa unora dintre dumneavoastră care s-au grupat pentru a avea părtășie și studiu. Și aici țin foarte mult să insistăm asupra unui lucru și sunt în simțirea fraților. Vă încurajăm să luați inițiativă, fraților. Nu așteptați ca cineva să vină și să vă spună asta fă. Luați dumneavoastră inițiativă în acord cu această viziune. Toți trebuie să punem umărul la lucru. Amin. Grupe cu femeile, și aici deja se lucrează, grupe cu bărbații, au fost ceva încercări, lucrurile au scârțit un pic, credem că se vor mișca lucrurile. Frate Dan, să ai în vedere mai departe viziunea asta cu grupul cu bărbații. Și în special bărbații tineri, pentru că au nevoie aceasta. Departamentul Școală Duminicală, responsabil Sorin Bârcea. Domenii de activitate, educarea moral-spirituală a copiilor biserici, implicarea copiilor în viața bisericii, organizarea de tabere pentru copii, implicarea copiilor în misiunea bisericii pe sate și în Sibiu, diverse proiecte speciale. Și un mic detaliu legat de organizarea, începând cu acest an, a școlii duminicale a bisericii noastre. Până acum am funcționat cu 4 grupe, anul acesta cu 5. Slavă Domnului! E creștere, da? Primele 2 săptămâni ale anului școlar ne-au rezervat surprize plăcute și a fost așa o răsturnare de situație față de planurile pe care le făcusem inițial. Mulți dintre dumneavoastră probabil că stați așa și vă gândiți, dar astea de unde au reușit, frate? Sunt oameni care muncesc și lucrarea lor nu se vede, dar într-o zi va fi văzută. Și Dumnezeu să le răsplătească acestor oameni. Sunt 4-5 grupe, grupa de preșcolari, 3-7 ani, învățători de școală duminicală aveți acolo, grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare și grupul adolescenților. Avem o problemă descoperită, o zonă descoperită. Pentru că a fost nevoie ca aici să se tragă linie, că au venit la grupa de școală duminicală mică, 35, aproape 40, și nu se putea funcționa așa, de la 3 la 9 ani, s-a tras linie și s-a împărțit în două. Și fratele Beni Pitaru de aici a zis, iau eu pe ăștia micuți, și am grijă să-i duc până când mi-a măritat fata. Pentru că și Sara acolo. Nu zici amin? Eu am zis cum am înțeles. Da? Aici este grupul următor, următoare. Iar aici a rămas un pic descoperit. Vom avea în atenție să acoperim nevoia aceasta. Trebuie să lucrăm, să se facă o legătură strânsă, o verigă de comunicare între lucrarea din școală duminicală și cea dintre tineret, pentru că ei ajung la o anumită vârstă, la vârsta adolescenței, aici deja avem și de 18 ani în acest grup, unii dintre ei sunt botezați, chiar mulți sunt botezați dintre ei, și va trebui cumva să gândim aici și o verigă, să-i legăm de lucrarea cu tineretul din biserică. Și probabil că aici, lângă fratele Beni, care va lucra, pregătind cu această grupă programele de sărbători, de Crăciun sau de Paști, o să mai punem încă cineva din departamentul de tineret ca să asigure continuitate în această lucrare. Despre asta, cei de la, din grupul adolescenților vor afla detalii ulterior. Departamentul tineret. Domeniul de activitate, vezi pagina următoare. Echipa de lucru. Aici sunt frații cu care ne-am ajutat până acum și alții, mulți alții, care nu sunt trecuți acolo. Puteți să vedeți Caius Giurgiu, lider asistent, Florin Călinescu, lider asistent, coordonator muzical, Alex Chirițe, coordonator de grupe, Marius Manta, Cristina Giurgiu, Diana Apostu, coordonator revistă, Paul Stroie, coordonator grupe, ne referim la grupul de vizitare a celor bolnavi, frate Paul, e o lucrare pe care a început-o și două mai departe, ești aici? Fii binecuvântat! Diana Căuneac, responsabil cu administrative, și prin asta înțelegem, sora Diana trebuie să fie pregătită o masă la demisolul bisericii. Ea pune mâna pe un telefon și adună repede 15-20 de fete. Și treaba se face, s-a făcut până acum. Claudiu Virca, coordonator tehnic, și Dragoș Coci, responsabil pagina web, care prin harul lui Dumnezeu va ieși în curând. Așa e, frate Dragoș? Mi-a spus că da. Domeniul de activitate. Aici avem săptămâna, întâlnirea de luni. Apoi implicarea tinerilor în viața bisericii cu timpul de marți și alte activități. Grupele de tineret. Și aici sunt trecute câteva grupe dintre ele. Apoi sunt grupe de rugăciune. Probabil că vi s-a întâmplat să auziți uneori gălăgie mare când vă apropiați de începutul slujbei acolo sus, în niște săli. Da? Să știți că cineva se roagă acolo pentru buna desfășurare a slujbei de aici. Sunt grupe de fete, grupe de băieți care se adună la rugăciune pentru bunul mers al slujbei de închinare. Salutăm inițiativa acestor surori tinere, acestor frați tineri, și încurajăm să facă mai departe asta. Amin. Apoi sunt grupe muzicale. Mai departe, e vorba de proiectul Un oraș curat. Nu mai e nevoie să aducem detalii aici. E vorba de proiect de tabere de tineret care s-au făcut în adunarea noastră și mulți tineri au căpătat binecuvântare de la Dumnezeu prin aceasta. Sunt anumite întâlniri de părtășie pe care le-am numit Agapă cu tinerii, conferințe de tineret locale, regionale sau pe diverse categorii, fetele cu băieții, sunteți restante surorilor la conferința aceasta, vă rugăm să o organizați, iar în ce privește restanța băieților, responsabil sunt eu. Implicarea tinerilor în misiune și evangelizare, și aici ne gândim la evangelizarea în aer liber. Slavă Domnului că avem tineri curajoși care se duc cu îndrăzneală și opresc pe oameni pe stradă sau în centru. Hei, hei! Și vorbesc cu ei despre Domnul Iisus. Lucrul acesta ar trebui să fie urmat de mulți dintre dumneavoastră. Evangelizare pe sate. Un grup de asemenea de tineri, am fost împreună dimineață la Șura Mare. De asemenea, proiecte sociale. Ne gândim aici la vizitarea spitalelor sau azilelor, la ajutorarea săracilor. Este aici proiectul Aduceți-vă aminte de săraci. Sau ajutoare pentru sinistrați în diverse împrejurări. Proiectul Adoptă-ți un bunic. Sună interesant, așa? De obicei îți adopți un fiu, nu un bunic. Despre ce e vorba aici? Este un proiect în care sunt implicați tinerii bisericii noastre și vor fi implicați și mai mult. Sunt oameni abandonați în azilele din Sibiu. N-au pe nimeni. Voi sunteți provocați să vă duceți, să-i căutați și să spuneți: ăsta e bunicul meu, ăsta e bunica mea. Și îl vei vizita săptămânal, îi vei duce ceva, vei vorbi cu el despre Domnul și în 4 ani de zile, dacă va trăi, îl vei aduce la Domnul Iisus. Amin. Trebuie să ne deschidem și pentru această lucrare. Publicarea revistei Caris este un alt aspect. Al 11-a domeniu, evangelizare cu evenimente speciale. Și asta a fost în atenția tinerilor în biserica noastră, nu numai de acum, a fost și până acum. Excursii cu tinerii din biserică. Și urmărim noi multe obiective cu aceste excursii. Deschiderea unui site al bisericii, care este deja în lucru. Misiune printre studenți, împreună cu organizația Alege Viața. Și evangelizare prin e-mail-uri sau SMS, care deja se fac. Ei, toate acestea sunt funcționale între tinerii bisericii noastre. Și să ne rugăm lui Dumnezeu să fie binecuvântate mai departe. Amin. Alt domeniu, Departamentul Administrației și Finanțe, aici campion este fratele Petru Moroșan. Tot respectul pentru dumnealui. Este un bun organizator. Ne-a dovedit-o ieri și alaltăieri la conferința care, la un moment dat, acolo când se servea masa, a apărut un detaliu care a contrariat pe frații noștri invitați. Fetele trebuiau să intre pe o ușă să fie servite și băieții pe altă ușă. Și unul dintre frații se zice: pocăi, sunteți voi, nici la masă nu-i lăsați la oaltă să se servească. Care e logica? Și fratele Petru zice: logica e următoarea, frate. Pâinea, sandwich-ul băieților e mai greu cu 30 de grame. A avut în atenție și acest mic detaliu. Ei mănâncă mai mult. Nu că ar fi mâncăcioși, dar sunt mai mari. În grija fratelui Petru este secretariatul, contabilitatea, administrație și întreținerea patrimoniului, diverse investiții. Departament ajutorare socială, cu responsabilitatea fratelui Nelu Vecerdea. Aici avem ajutorarea familiilor sărace din biserică, organizarea unor grupe de tineri pentru vizitarea persoanelor în vârstă și a bolnavilor la spital sau la domiciliu, obiectivul fiind măsurarea, constatarea acestor nevoi. Că din experiență am văzut ceva. Oameni care au nevoi reale nu vorbesc despre ele din modestie și din încrederea lor în Dumnezeu. Nu vorbesc despre aceste nevoi. Apoi sunt alții care toată ziua bat la ușa, la poarta departamentului ajutorare. Am nevoie de cutare, de cutare. Sunt unii care bine strâmbițează nevoia. Bă, la urmă scrie și în Scriptură, n-aveți pentru că nu cereți. Acum nu încurajăm cerșitul, sunt nicio formă aici, da? Dar, pe de altă parte, avem în biserică familii, frați și surori, care trec prin nevoi reale și niciodată nu au vorbit despre ele. Departamentul acesta își propune să identifice aceste nevoi și să fie împlinite. Proiectul Adoptă-ți un bunic poate fi foarte bine încadrat aici, pentru că este un proiect social. Aduceți-vă aminte de săraci de asemenea. Frate Nelu, caută echipa de lucru. Știu că deja ai găsit frați cu care te-ai însoțit și bunul Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea aceasta. Departamentul Oameni de Ordine, responsabil fratele Tănase Lela, și sunt două mari direcții în această lucrare. Organizarea și supravegherea grupelor de ușieri și instruirea oamenilor de ordine în cadrul unor întâlniri speciale. Eu cred că prima impresie a bisericii în fața oamenilor care ne vizitează o oferă omul de la ordine. Când stai și știi cum să vorbești și cum să primești, le puteți face drag și dorință ca să vină la adunare. Salutăm efortul fraților implicați în departamentul de ordine și ne rugăm lui Dumnezeu să fie binecuvântat mai departe acest departament. Amin. Apoi, departamentul biserici de zonă. Biserica Emanuel este așezată în orașul Sibiu. Știți acest lucru. Prin definiție, reprezentăm un pol, un centru de orientare pentru celelalte biserici din zonă. Așa a rânduit Dumnezeu, prin faptul că suntem mai mulți, o biserică mare. Sunt aici în jur la 20 de biserici care se uită la noi și așteaptă de la noi direcție, hrană spirituală, uneori îngrijire, chiar și materială. Sunt frați, dumneavoastră poate v-ați întrebat, dar ne-am pus un comitet în fruntea bisericii. Noi vedem pe frații ăștia, unde umblă ei? Numai să mergeți cu ei o lună și nu o să vă mai dori să-i întrebați vreodată unde umblă. Au responsabilități. Avem biserici în zona aceasta. Foarte multe biserici. Și ele sunt în grija noastră. Cum ar fi biserica din Săliște, biserica din Ciznădie, biserica din Vurpă, bisericele din zona Agnita, sunt 5 biserici acolo, și Ura Mare, biserica din Ruș. Apoi mai avem biserici în partea cealaltă, Luduș. Și aici ne-am ajutat și cu frații din Biserica Sfânta Treime. Există o întreagă organizare aici, nu vorbim despre asta. Ne gândim la organizarea unor campanii de evangelizare. De aceea, an de an, fratele Ovidiu a venit în Sibiu. Nu că așa de tare am fi socotit noi că trebuie să cânte celor din Biserica Emanuel, dar dumnealui are o lucrare foarte eficientă pe sate. Și 2 săptămâni la rând, din sat în sat, ne ducem și vestim cuvântul lui Dumnezeu acolo. Asta e responsabilitatea noastră. Deschiderea unei noi biserici în Veștem, deja se lucrează și slăvim pe Domnul pentru ceea ce a pus pe inima familiei Berce aici și a familiei Grecu. Dumnezeu să le răsplătească și să-i binecuvânteze pentru viziunea pe care au primit-o. Și în Sadu se lucrează din greu împreună cu frații din Ciznădie să se deschide acolo o adunare. Să vă rugați Domnului pentru acestea. De asemenea, ne gândim să formăm lucrători pentru bisericile din zonă în cadrul Colegiului Biblic Emanuel. Am spus, de ce tot timpul să mergem noi și să le predicăm? Mai bine să-i aducem pe ei și să-i învățăm cum să predice. Și să meargă acolo și să facă lucrarea aceasta. Ei, sigur, apoi organizarea conferinței comitetelor bisericilor pentecostale din zonă și sunt multe alte lucruri pe care fratele Iosif le are în grijă și le-a avut și până acum. Revenind, acestea sunt departamentele fraților. Așa am gândit că trebuie să funcționeze adunarea noastră. Și acum trebuie să revenim la ceva. Obiectivul nostru pentru următorii 4 ani care e? Că toate departamentele acestea sunt puse în slujba unui singur obiectiv. Ăsta e. Dublarea numărului membrilor bisericii, adică o biserică de 750 de membri în 4 ani. Toate departamentele concur aici. Mântuirea oamenilor. Acolo este focalizată atenția. Și acum eu aș vrea să fac o declarație. Putem să o facem. Cu ajutorul Duhului Sfânt, în anul 2010, Biserica Pentecostală Emanuel din Sibiu va număra 750 de membri. Puteți face declarația asta. Încercăm? O zicem de 3 ori? O puteți spune cu credință? Hai să încercăm. Cu ajutorul Duhului Sfânt, în anul 2010, Biserica Pentecostală Emanuel din Sibiu va număra 750 de membri. Asta e o prorocie, fraților. Noi am spus-o, noi s-o împlinim. Amin. Și asta cu ajutorul Duhului Sfânt. Asta înseamnă că fiecare trebuie să conducă la Domnul Iisus un suflet în 4 ani. E așa de simplu. Teoria este așa de simplă. Este, cum am spus, primejdios de simplă. Mare lucru în 4 ani. Un an numai să te rogi pentru cineva. 2 întrebări cu care vom încheia înainte de a ne ruga Domnului. Vrei să pui umărul la realizarea acestei viziuni? Vrei? Și care crezi că este modul concret în care poți contribui la împlinirea acestei viziuni? Trebuie să te gândești la asta. Am uitat să pun semnul întrebării. Adeseori punem seama, zicem, e de la ei, știi, când apar greșeli. Asta e de la mine. Asta este o provocare aici. Dacă vrei să pui umărul, gândește-te ce poți să faci concret. Nu cerem un răspuns emoțional. Nu cerem așa o sămânță căzută pe stâncă ce încolțește imediat, ci un angajament pe 4 ani, fraților. Și dacă o să ne auziți mereu spunând, și dacă va fi să scriem aici un banner și ne-o gândim noi cum să-l facem ca să respecte pe oamenii care sunt împreună cu noi, dacă are să vă aducă dumneavoastră aminte ceva, să purtați în inimă dorința aceasta. Dorința aceasta de a duce la Domnul în 4 ani în suflet. Hai să ne întoarcem la acea declarație. Fraților, ne rugăm Domnului să se împlinească asta. Ne punem pe inimă să o facem acum. Hai să fie rugăciunea noastră de încheiere și în același timp să aducem o rugăciune și pe frații, pe omerii cărora apasă prima dată responsabilitatea mișcării acestui angrenaj și a coordonării. Pentru că cineva trebuie să vegheze și mereu, mereu lucrurile să meargă. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare și cu toții ne vom ruga.